Es no priekšu iežu, ka man sunīts arī tāds. Viņš nav nikns, bet svešos. Jūs neuztraucies, viņš svešu grib apostīt. Tā.
Nu, kā tās, jūs tās suņiem ir, jā.
Suņu padarīšana, jā, jā. Iepriekšējā gadā tāds arī, ko jums bija viss mūsu kaimiņi uzaicināt Lietuvu un Igauniju, un Igauņi man atved tādu, o te piecīņi redzama. Zirgs, paukošana špaga, šaušana.
Peldēšana
un skriešana. Labi izdomāt.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, šajā sestdienas rītā. Jauks sestdienas rīts un tāpēc arī laiks jaukai sarunai, jo vakardiena, piekdiena nesa ziņu, ka šogad gada balvu sportā par mūža ieguldījumu saņems kāds cilvēks, kurš modernajai pieciņai ir veltījis visu savu darba mūžu. Un mēs tā varētu to teikt daudzus desmitus gadu. Tas ir vairāk kā pusgadsimts, laikam sanāk. Droši vien viņš man precizēs, bet var iepazīstināt, tas ir Ainars Eglons Leja. Pavisam vienkārši jautājums, kas laikam iespējams, ka jums tiek uzdots vairāk kārt un ļoti bieži. Kā tad tas viss sākās? Kā sākās jūsu ceļš kopīgais kopā ar moderno pieciņu?
Pirmie iedīkļi bija, kad fizkultūras institūtā mēs bijām pēdējā kursā, studenti man kursbiedru vidū, kur bija arī nākošie pieciņnieki Ainis Virgziņš, Konrāds Andrejs, arī Georgs, tagad viņam ir uzvārds Maiznieks, bet tad viņš bija Bezhliebņikovs, Lenspilnieks. Pirmais tas mēģinājums salasījās viss, jo mēs jau kaut ko tur institūtā arī darījām no veidiem, kas bija modernajā pieciņā. Mēs jau bijām peldēšanu apgūši un druskari strādāju treneris pie apmācības peldēšanā, vai ne? Paukošana nedaudz bija iepazīstināšana mūsu institūtā, bet tā paukošana bija cīņa ar zobeniem, vai ne? Tas ir, kur vairāk ciršana, vai ne? Ar dūrienu mazā. Viss it kā sapulcināja to cilvēks un notika pirmie tādi mēģinājumi sacensības, vai ne? Tā sacensības notika bez jāšanas, vai ne? Tās pirmās pārbaudes sacensības draudēja izjukt, jo paukošanā izgāja špaga vienu no ierindas un gadrīz ar vienu špagu, vai ne? Neko vairs nevarēja izdarīt, vai ne? Nu, neparasti, vai ne? Sēdēt uz zirga un noturēt līdzsvaru un būt stipram augšā, lai varētu vēl rīkoties ar pavadām.
Tā pārēja vai aicinājums no sportista par treneri, trenera darbs kā tāds, jā, sākums, kāds tas bija?
Jāsaka tā, kad izveidojās tā, ka mans kolēģis Ainis Virgziņš bija jaunatnes sportskolā, strādāja. Viņš vienu grupas daļu dibināja no jaunatnes sportskolas tiem audzēkiem, kas it kā vēlējās arī piedalīties. Tad tie jau bija jaunāki pa mums zēni. Es strādāju 5. Bērnu sportskolā pie Imanta Pļaviņa, tā ir basketbola skola. Bet tur arī tāda labvēlīga atmosfēra izveidojas. No turienes man izdevās sagatavot tādu cilvēku kā Kraucovu, Černāviņu, Putniņu, šaušana bija ar mazkalību pistolēm, vai ne? Un riktīgi uguns šāvienu, vai ne? Tā kā figūra mērķi, kur pagriezās uz 3 sekundēm, 1, 2, 3 un aizgriezās, vai ne? Bija jāpaspēj iešaut. Tani pa 3 sekundēs no te piecelt roku, notēmēt un izšaut. Rokai bija jābūt 45 grādi attiecībā pret zemi, vai ne? Lejā, lai neturētu augšā. Zirgs galvu ūdeni iekšā, pēc tam raujās uz augšu un tik spēcīgi, viņš ir nobijies tā ūdens. Un tik spēcīgi, ka jātnieki izrauna sedliem ārā, kā nieku, vai ne? Bet nu tad jāturās pie zirga, jātiek virsū zirga, vai ne? Nu, tāds vienkārši tāds gadījums bija, vai ne? Pie visu šitā te es gribu vēl, Pieris de Kubertens bija tas, kas nodibināja piecīņu, tāda, kāda viņa ir šobaldien. Par pamatu ņēma, ka karavīrs jātnieks nonācis ar saviem biedriem ienaidniekā plenkumā, komandieris izsauc viņu pie sevs un uzdod uzdevumu viņam par katru cenu iziet cauri aplenkumam un paziņot par aplenkumu, un ka, lai palīgspēki vajadzīgi ir, vai ne? Karavīrs uz zirgi auļo, viņam zirgu nošauju, vai ne? Viņu grib saņemt dzīvu, vai ne, gūstā. Uz viņu nešau, bet lai saņem dzīvu, vai ne, un viņam nākās špagu aizstāvēties, vai ne, pieveic pretnieks, kas tur tā daži tikai, vai ne, jāčaudās vēl ir, vai ne, jāčaudās, un tad priekšā upe, tam jāpārpeld, pēc tam vēl jānuskrien 4 km, un viņš nuskrien laikā un savai vienībai aplenktai uzaicina to palīdzību, vai ne, notika sekmīga kaušu operācija. Šitādi Pieris de Kubertens, francūzs, izgudroja tādu formulu, ja, un tā viņa aizgāja līdz mūsu baltām dienām, vai ne?
Tāda lūk modernās piecīņas leģenda. Parunāsim arī par pašreiz ritošo laiku un nu, mūsdienām šī te gada balvas sportā un ziņa jums, ka jūs būsiet šīs balvas saņēmējs. Ko jums tas nozīmē?
Es esmu pārsteigts. Protams, man jābūt patīkam pārsteigtam, bet ne jau es vien te to lielāko darbu veicu un tā, kad mēs tikāmies arī ar bijušiem zēniem mūsējiem, es aiznesu treneru piezīmu grāmatiņu, kur man visi analizēts, viss treniņu darbs un viss, un ko katrs sasniedza tādī laikā vai ne, strādājot. Un viņiem pašiem varbūt bija tīri interesanti, lai gan bija ilgi mums neiznāca bet es tā parādīju. Tādī laikā es biju bezgalīgi centīgs un visu nofiksēju. Vien daļa man nozuda.
Taču ir viena no tām daudzēm.
Šaušanāt, es pat, bet nu tas tā. Paukošana savā starpā, vai ne?
Mm-hmm.
Viss. Starp mūsu zēniem. Nu, treniņu procesā.
Mm-hmm.
Nu, visādi. Apjūma izpildes, vai ne? Skriešanā, peldēšanā, viss. Mm-hmm.
Mūsdienu modernā piecīņa Rio bija Ruslans Nakuņečnīs. Kas notiek šobrīd Latvijas modernās piecīņas vidē, jo federācijas vadība saka, ka mums ir jaunie, kuri vēl nav tajā līmenī, lai varētu parādīt rezultātus. Ir Ruslans, no kura gaida, kā jūs, kā šī sporta veida lietpratējs, kā jūs redzat šobrīd to situāciju?
Tas diezgan smags jautājums, jo tāds īsts labs rezervus nav, vai ne? Mēs esam nabāgi būtībā, kādā ziņā vienam piecīņiekam nopirkt paukošanas tērpu, kas ir visiem drošinājumiem un viss, vai ne, ar valūtu ar to tikai, un tas maksā arī ļoti ievērojami, vai ne. Nav vairs ugunsšaušana, liels starptautiskās federācijas arī pārkāpums savus publikas priekšā, jo izveidojas situācija, kad varētu startēt piecīņā, jābūt lāzeru ieročiem, vai ne? Arī priekš treniņiem, lāzeru iekārtām visām. Tātad mērķis, kur ķert to staru, viss tas maksā zolīdu naudiņu. Un tas nozīmē, es faktiski arī uz Startautisko federāciju tur drusku tādu mazniknumiņu. Nu, inventāri saistīt ar to, organizācija, kuras ražo šīs iekārtas, biznesu, vai ne? Nu,
roka roku mazgā.
Jā. Tāpēc, piemēram, tagad mums paņemt jaunos audzēkiņus un ar viņiem sacrāt, mums nav šo vajadzīgo inventāru, kas būtu drošs.
Noslēgumā varbūt tas jautājums, vai līdzinējā Latvijas modernās pieticiņas benefice vai augstākais punkts, un arī jūs kā treneri, ir Atēnu olimpiskās spēles? Jo rezultātu ziņā, ja mēs tā raugāmies, nu, tad tie ir viss augstvērtīgākie rezultāti, gal galā Sudrabs Ļenai un arī Denisam Solis no piedestāla.
Būtībā jā, olimpiskās spēles tas ir viss. Pasaules čempionāts ir viens. Un tad nāk olimpiskās spēles, vai ne? Un tie ir loģiski, jā. Nu, Jēni jau vēl tagad arī turpin trenēties, bet viņa tā ģimene arī ir mērķiecīga, vai ne? Labi pauku arī, viņa vājāk ar skriešanu, peldēšanu, var teikt, ir īpaši, vai ne?
Pašā sarunas noslēgumā, protams, vēlreiz arī radio vārdā sveicam jūs ar balvas iegūšanu, kur saņemsiet 22. decembrī, bet ienākot jūsu mājās, es arī dzirdēju, ka šeit skan radio, un cik lielu lomu jūs ikdienā ieņem radio, Latvijas radio?
Radio mums faktiski radio skan vienmēr vakarpusē, televīzija, vai ne, ir galvenais, vai ne, tur arī pēdējās ziņas ir aktuāli, jo tur arī pa sportu ir, vai ne, pa citiem sportu veidiem, kā sporta cilvēkam, ir tas interesanti, un mūsu tas divmetrīgais.
Kristaps Porziņš.
Čalīts no Liepājas, jā, es arī esmu Liepājnieks. Ne, faktiski, es Liepājam mācījos 2 gadus skolā.
Teiksim vēlreiz paldies un arī apsveiksim vēlreiz ar godiem, kas ir piešķirti arī jums. Un paldies arī par garo darba mūžu un sagatavotajiem audzēkņiem un arī viņu sasniegto Latvijas labā, popularizējot arī mūsu valstu pasaulē.
Šie, kas startē, nav mani audzēkņi, bet man jau ir pret viņiem tomēr tāds sirds mīļums un viss un tāda atbildība, ko es jau maz ko tagad varu tā palīdzēt no malas, vai ne? Treneriem jau katram ir savs, vai ne? Tāds līnija, un tā kā no malas tur kaut ko rādīta pirkstu, un nav manā dabā, vai ne?